Dobrý podvečer, vážení posluchači. Po útocích na naše vysílací streamy, kdy se nám to podařilo zprovoznit, tak je tady pravidelný pořad, už druhá část materiálu z knihy Karla Heinze Deschnera S Bohem a fašisty o zločinech katolické církve za druhé světové války. A je to druhá část. Katolická církev svými vrcholnými představiteli, papežem, kardinály a biskupy, podporovala všemi silami fašistické režimy i během druhé světové války a vůbec se s tím netajila. Jako názorný příklad autor uvádí případ biskupa hraběte Galéna. Zpočátku, po nastupu Adolfa Hitlera k moci, vystupoval a psal pastýřské listy proti Hitlerovi, ale během času, snad pod látlakem, snad své smýšlení naprosto otočil, se stal výrazným podporovatelem všeho, co nacistické Německo pod vedením Adolfa Hitlera činilo. Podpořil i válku proti Sovětskému svazu, protože považoval komunismus za nejhorší zlo, které mohlo lidstvo potkat. Napsal tehdy. Řekl jsem, naši vojáci by konali dále svoji povinnost. Dokud trvá válka, pozvedli by své zbraně proti ozbrojenému nepříteli ve snaze o dosažení míru. Jaký to paradox, když si uvědomíme, že válku proti Rusku začal bez jakékoliv příčiny právě jeho obdivovaný vůdce. Byl to on, hrabě Galén, biskup hrabě Galén, kdo se přimlouval za popravu katolického sedláka, který pamětliv božího přikázání odmítl jít za Hitlera do války. Tento sedlák byl skutečně popraven. V té době papež Pius XI. Urychloval procesy blahořečení a svatořečení biskupů, kardinálů a dalších papežů. Uvedl, jako důkaz toho, že církev může být svatá nejen ve svých údech, ale i hlavách. Toto napsal tehdy papež Pius XI. A to na adresu všech pomáčů fašismu z řad katolických prelátů, které chtěla katolická církev blahořečit. Kardinál hrabě Galén nakonec za války blahořečen nebyl. Stalo se to až mnohem později, a to v roce 1959 ordinariátem v Münsteru, kdy byl tento fanatický příznivec Hitlera prohlášen za svatého. Vyvolalo to velké protesty i v samotné katolické církvi po celém světě. Nicméně od roku 1959 je kardinál Galén svatým. Filozof a katolík Johannes Fleischer k tomu, že bylo prohlášeno za svaté mnoho katolických prelátů a někteří ještě v době války, napsal traktát a já jej shrnu do několika bodů. Jak je obvyklé u podobných děl, bylo mnohoslovné, rozvláčné a autor knihy je popisuje doslova. Kvůli času jsem je musel zkrátit, ale nic podstatného jsem nevynechal. Psal za prvé, tím, že biskupové a všichni preláti, včetně Galéna, kteří vládli během doby nacismu, překrucovali vědomně a věrolomně fundamentální přikázání katolické církve a dopustili se tak zrady na Kristovi a jeho svaté církvi. Za druhé, biskup Galén a všichni němečtí biskupové běžně a co nejhruběji porušovali svoji Bohem danou povinnost. Za třetí, biskup Galén a všichni němečtí katolickí biskupové vedli miliony katolíků, kteří biskupským prohlášením slepě důvěřovali, do temnoty bludu. Učinili z nich přisluhovače zločinců a notorických antikristů a tím na sebe vzali před Bohem a lidmi nesmírnou, dodnes neodpikanou vinu. Johannes Fleischer, ještě ho budeme v této knize citovat, toto napsal dost dlouho po válce. Tím, že proces blahořečení přesto pokračoval a v mnoha případech byl i dokonán, pak by z toho měl každý soudný katolík vyvodit, že svatý stolec biskupskou zradu na Kristovi, jeho církvi, jeho učení a na biskupském úřadu, stejně jako zvrácené svědomí důvěřivého katolického národa, nejen schvaluje, ale navíc velebí jako příklad hodný napodobení pro každý úd Corpus Christi Mysticum. Toto uvedl Fleischer ještě v době trvání války a pokračující spolupráce katolické církve s fašistickým státem. Faktem též zůstává, že němečtí a od roku 1938 také rakouští katoličtí biskupové podporovali jednoho z největších zločinců v dějinách s rostoucí intenzitou, a to až do posledních dnů druhé světové války. S výjimkou masového vraždění duševně chorých se biskupové účastnili za války všeho, naprosto všeho, uvedl po válce světoznámý spisovatel Arthur Miller. Freiburský biskup Gröber, který podporoval SS a byl dokonce jejich příslušník, dokládal ve své knize oddanost katolíků státu, fašistickému státu, už po celá staletí, v době, kdy o fašismu a nacismu ještě nebylo ani ponětí, už tehdy dokazoval, jak katolíci vždy stáli po boku vůdců státu. Napsal, že stát znamená nejchladnější ze všech chladných nestvůr a jenom osvícené vůdcovství Adolfa Hitlera zapříčinila, že se tato nestvůra změnila ve starostlivého otce vlast. Co na tom, že právě tady, v této otčině, bylo vymyšleno umírání za mnohé, které se samo o sobě velebí jako život. Propagoval v pravdě službu všem kazatelům smrti, uvedl Arthur Miller. A že se skutečně jednalo o kazatele smrti, svědčí i to, že Gröber, který patřil až k fanatickým vyznavačům nacismu, uvedl ve své knize i citáty z encykliky papeže Lva 13. Sapiente Christianae. Napsal, ve válce a v míru neexistuje lepší občan nežli zodpovědný křesťan. A o kus dále v textu v téže encyklice uvedl, válka proti antikristu bolševikovi je válkou svatou a každý křesťan a katolík by si měl považovat za čest, že v této svaté válce za křesťanský svět položí život. Pozadu však nezůstávali ani ostatní katoličtí biskupové. Například v pastýřském listu z roku 1942 uvedli. Němečtí biskupové považují za svou povinnost všemi prostředky podporovat hlavu německé říše v tomto obraném boji proti komunismu. A dále se v tomtýž listě, pastýřském listě uvádí. Katolická církev bude podporovat třetí říši v jejím světodějném obraném boji proti bolševismu tím silněji, čím více se těší oné svobody, která je jí zajištěna podle božího práva a také podle říšského konkordátu. A pozadu v té době nezůstal ani fanatický nacista biskup Gröber. Ve své rukojeti náboženských otázek současnosti napsal, že, cituji, katoličtí církevní vůdci slibují za a mimořádnou oddanost Hitlerovi a radostné přimknutí se k nacionálně socialistickému státu. Za b stvrzují Hitlerovi obnovení důstojnosti člověka v říši. Za c oslavují Třetí říši jako právní stát. A za D, velebí ji jako obránce evropské kultury. A konečně za E, hlásí se katoličtí biskupové a preláti k totalitnímu nacistickému režimu. V této knize nacistického fanatika, katolického biskupa člena SS, se nakonec uvádí tento dodatek. Vydáno s doporučením celého německého episkopátu. A tento dovětek vypovídá naprosto o všem. Německá katolická církev, stejně jako Vatikán, se celé oddala fašistickým, to v Itálii, a nacistickým státům. Mám na mysli Německo. Tento fanatický nacista, Gröber, v kněžském rouchu však nebyl zdaleka jediným. Biskupové, kardinálové, ale i někteří obyčejní kněží se předháněli ve fanatické podpoře nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jedním z největších a fanatických podporovatelů Hitlera byl i německý kardinál Faulhaber, o němž světící biskup Johann Neuhäusler prohlásil. Kardinál Faulhaber byl tak říkajíc vévodou ve velkém vojsku německých katolíků, kteří trvale neohroženě táhli do boje proti odpůrcům Hitlera a jejich trabantům. Tento vysoký představitel katolické církve, mám na mysli kardinála Faulhabera, po němž jsou dodnes v Německu pojmenovány ulice a náměstí, kdysi hanobil Výmarskou republiku jako produkt křivé přísahy a velezrady. A v roce, kdy nastoupil do funkce Adolf Hitler, mu tento člověk, kardinál, napsal, opět cituji, nechť Bůh zachová našemu národu, našeho milovaného říšského vůdce. Kardinál Faulhaber sloužil německému vojsku již za první světové války, a to od roku 1914 do roku 1917, jako zastupující polní probošt a po nějakém čase jako skutečný polní probošt bavorské armády, jenž v roce 1915 nazval charakter západní demokracie morálkou ďábla a který oslavoval již tehdy německé vojáky jako strážce a mstitele božího světového řádu. Později, to v době, kdy v Rusku padly 10 000 německých vojáků, nechal se slyšet opět. Cituji. Katolická německá církev požadovala a vrchní velení Wehrmachtu nám vyhovělo a vydalo neobyčejně potěšitelná a pietní nařízení, aby byl u hrobu každého padlého německého vojáka kříž se jménem nebo na společném hrobu velký kříž. Jindy, konec citátu, jindy, to když z rozkazu Wehrmachtu byly snímány kostní zvony a rozstaveny pro potřebu armády, Faulhaber napsal. Pro naši drahou vlast chceme přinést i tuto oběť. Bude-li to nezbytné a povede ke konečnému vítězství našich zbraní v obraném boji proti antikristovi. A stejný kardinál Faulhaber se nechal slyšet v roce 1945 po zhroucení Německa Američanům a spolu s celým bavorským episkopátem Američanům napsali a popisovali o nejstrašnější ze všech válek. A v květnu 45 si Faulhaber americkým korespondentům stěžoval. Nacisté vedli po celou dobu neustálou propagandu ve prospěch militarismu. Vidíte ten obrat? A k němu se přidal i Faulhaberův prelát Johann Neuhäusler. V roce 46 napsal tučnými titulky. Silný je zde odpor proti nacismu, který se zde v tomto episkopátu projevuje už v květnu roku 1945. 33. Zkrátka, katoličtí preláti zase otočili o 180 stupňů. Kardinál Faulhauer si též pospíšil s prohlášením při Světové židovské konferenci v Ženevě v roce 1946, že on přece i za cenu osobních potíží ze strany říšských úřadů vždy vystupoval na ochranu židů a všech stíhaných katolíků, byť pravdou je, tak jak je zdokladováno v archivech, že pravda byla zcela opačná. Kardinál Faulhauer, nakonec přežil Hitlerovo Německo, stal se významným katolickým kardinálem i v poválečné německé zemi a nakonec, jak už jsem ji říkal, byl dáván za vzor odporu proti nacismu a jsou po něm pojmenovány ulice i náměstí. Abych nehovořil pouze o kolaboraci katolické církve jak s fašistickou Itálií, tak s nacistickým Německem, je potřeba říci, že stejnou měrou s nacisty a fašisty spolupracovalo vedení i evangelické církve v Německu. Vždyť již v prvním roce války vydali vysocí evangeličtí preláti toto prohlášení. Cituji, velké Německo volá do služby. Volá každého, starého i mladého, muže i ženy, volá i nás. Jedny do služby venku v poli, druhé doma jako služebníky toho, jenž řekl. Pojďte ke mně všichni, kteří obtížení jste, a já vám odpočinek dám. A evangelický biskup Hans Lilje, který podporoval Hitlera od samotného počátku, na své cestě po Jižní Americe bagatelizoval zločiny nacistů a na kritickou připomínku jednoho z reportérů odpověděl. Proti čemu má vlastně evangelická církev protestovat? A připomněl svou stať válka jako duchovní služba, ve které uvedl. Neboť kde ví člověk víc, jak skvělý je život, než přímo ve válce? Nejen na přeskách opasku vojáků, ale i v srdcích a svědomí musí stát s Bohem. Pouze ve jménu Boha lze tyto oběti odůvodnit. A jindy zase prohlásil, že ve válce daleko více, nežli v míru, platí slova Ježíše Krista, kdo miluje svůj život, ztratí jej. I tento biskup přežil Hitlera a požíval vážnost i v poválečném Německu, a stejně jako za války prosazoval i po ní evangelia. V roce 1961 poskytl západoněmecké televizi rozhovor, kde uvedl, že Kristus ve východním Německu má nejen pasivní, ale i aktivní právo na odpor proti státnímu zřízení. Musíme však říci, že na druhé straně však existovali protestanti, kteří od počátku nacismu dávali svůj odpor veřejně najevo. Například Karl Immer, Paul Schneider, zemský biskup Wurm nebo Martin Niemöller. Především jeho dopisy Hitlerovým ministrům byly velice ostré a my musíme ocenit jeho statečnost a neohroženost. Ku podivu, válku přežil i on. A i po válce, a to až do konce života, byl v ostré opozici i k politice tehdejší spolkové vlády, když tvrdil, že si téměř v ničem nezadá s vládami, německými vládami, za války. A k těmto statečným a neohroženým duchovním musíme mít úctu, přičemž se nejednalo pouze o evangeliky, ale i o velké množství povětšinou prostých katolických kněží, farářů a dalších nižších katolických duchovních, kteří neváhali a svůj odpor k nacismu dávali veřejně najevo. Většina z nich pak skončila v koncentračních táborech a trýznění nepřežila. Ale o těchto statečných, neohrožených a věrných sluhů Boha, kteří za války položili život za svou neochvějnou víru, pravdu a spravedlnost, bude věnován poslední bude věnována poslední část tohoto vyprávění, abych zachoval objektivitu. Máme tady podtitulek Vatikán a druhá světová válka. Jako motto použijí větu z projevu italské poslankyně Laury Diazové, který pronesla 15. dubna 1948 v Ortoně. Ta věta zní: papežovi ruce jsou potřísněny krví. A dovolte mi ještě jeden citát, ten byl zveřejněn v časopise Herden Correspondence v únoru roku 1952 a zněl takto. Ve všech válkách moderních dějin posilovala církev vojáky všech armád v jejich vědomí povinnosti. A současný teolog, filozof a politolog, který již byl několikrát zmiňován, Fleischner, již během počátku války napsal: pod vedením tohoto papeže, podotýkám, že to byl Pius XI., to bohužel v katolické církvi vypadá tak temně, že člověk jako řádný katolík může jen rezignovaně konstatovat: situace v církvi je beznadějná. Vatikán měl zpočátku jak s Mussolinim, tak s Hitlerem názorové spory, které se později urovnaly. Takže lze říci, že papežové, jak Pius XI., tak později Pius XII., tím se stal náš známý kardinál Pacelli, zůstali oběma režimům věrni. Přičemž Pius XII. Neměl velké sympatie k antiklerikálnímu Hitlerovi. To on jej nazýval pohanem. Ale cenil si u něho toho, jak zničil liberály, socialisty, židy a komunisty v Německu. Ve svých projevech od něho očekával naprosté zničení komunismu a horlivě mu v tom pomáhal. Pokaždé však Pacelli, tedy papež Pius XII., tvrdil, že Hitler je menší zlo nežli komunismus. A byl to právě on, kdo neustále horlil za vytvoření společné evropsko-americké křížové výpravy proti Sovětskému svazu. Dokonce schvaloval i množství obětí německého řádění po napadení Sovětského svazu v řadách civilních obyvatel, neboť tvrdil, že je stihl boží trest za to, že umožnili vládnout komunistům zemi. Eugenio Pacelli usedl na papežský trůn v březnu 1939, právě v době, kdy Hitler vtrhl do Československa. Odmítal prozby českého vysokého kléru před oním vpádem a tvrdil, že nemůže nic dělat, protože si moc Německa váží a svým protestem by mohl přijít o přízeň mocného vůdce státu. Stejně tak se nepostavil na stranu polských katolíků, kteří jej úpěnlivě žádali, aby se u Hitlera, se kterým měl velmi dobré vztahy, přimluvil a odradil ho od očekávaného útoku na Polsko, protože, jak uváděli polští katolíci, měli by spíše tyto dva státy své síly spojit v boji proti bolševikům. I když kardinál Pius XII. Sám volal po křížové výpravě, pro Poláky neudělal vůbec nic a Polsko bylo za pár dnů poraženo a porobeno. Jiná situace byla na slovenské straně, kde se 90% všech katolických slovenských duchovních modlilo za Hitlera. Papežský komoří Tito vyslal na východní frontu vlastní legii a ještě 27. září roku 1944 Tito ujišťoval: Slovensko bude stát po boku mocností osy až do konečného vítězství. A katoličtí biskupové Ján Vojtašák a Michal Buzalka po doporučení Vatikánu žehnali Tisovým vojskům, než vytáhla proti katolickému Polsku a později proti Sovětskému svazu. Stejně tak Vatikán vycházel Hitlerovi vstříc před připojením k Gdaňsku k Německu, které bylo úvodem přepadení Polska. Na naléhání NSDAP odvolal papež Pius XII, to byl 11. pardon, odvolal papež Pius XI. V létě 1938 gdaňského biskupa Ourourkeho, hraběte irského původu, který se nehodlal německému nátlaku podvolit a hájil Poláky. Na jeho místo nastoupil doktor Mária Splet a začala velmi úzká spolupráce s NSDAP. Zároveň, ještě před konečnou porážkou Polska, tento katolický biskup nechal ve všech polských kostelích vyvěsit plakáty, ve kterých oznamoval, že musí být odstraněny všechny předměty s polskými nápisy a emblémy, včetně všech polských nápisů a znaků. Na farách a jiných církevních objektech nesměly být uschovány ani polské vlajky a měly být odstraněny i všechny pomníky, které by připomínaly polskou velikost. A 25. května 1940 tento biskup rozhodl. Polský jazyk je s okamžitou platností při zpovědi zakázán jak ze strany kajícníka, tak ze strany zpovědníka. Polští katoličtí preláti, kteří před nacisty ze země uprchli, žádali papeže, a tím už byl známý příznivec nacismu Pacelli, jinak Pius XII, o nápravu. Ale ten je vůbec neposlouchal a jejich dopisy bez čtení nechával ihned pálit, aby nemohl být německou tajnou službou osočen, že se tajně paktuje s polskými katolickými kněžími. Polsko bylo zničeno a plně ovládáno Němci. A máme tady Vatikán a přepadení Sovětského svazu. Dne 10. prosince 1941 napsali všichni němečtí katoličtí biskupové toto. Se zadosti učiněním sledujeme boj proti moci bolševismu. A titíž biskupové uvedli v roce 1942. Vítězství nad bolševismem by mělo stejný význam jako triumf Ježíše nad nevěřícími. Vatikán totiž nenáviděl sovětské Rusko od počátku jeho vzniku. Za prvé neuznával již dříve, ještě za carských vlád, Vatikán neuznával pravoslavnou církev, protože podle papeže Leva VII. Je nutné pravoslavnou církev změnit na tu jedině pravou, a tou je katolická církev, což se jaksi nedařilo. Jenomže komunisté v Rusku po vítězství v občanské válce v letech 1917 až 21 velice silně začali omezovat vliv jakékoliv církve na svém území, protože se tam vyskytovalo jak pravoslaví, tak katolicismus, evangelismus, ale ve východních oblastech také islám. Komunisté potlačovali vliv na veřejnost jakékoliv církve a proto byli tak silně Vatikánem nenáviděni. Proto a z tohoto důvodu papež žehnal německým zbraním, ale i zbraním ostatních států, které se přepadení Sovětského svazu zúčastnili. V dobách, kdy Němci a jejich spojenci vítězili, Vatikán vydával jednu oslavnou encykliku za druhou. Jedné z nich papež Pius XII. Napsal: pevně věřím, že po konečném vítězství nad komunismem v Rusku zavládne v Evropě mír, který budou zajišťovat příslušníci německé armády proti všem, kdož by tento mír chtěli narušovat, a to i po celém území Ruska, stejně jako po celém území Evropy. Takže Pius XII. Souhlasil s tím, že němečtí vojáci okupovali celou Evropu, a počítal s tím, že stejně tak tvrdě a nekompromisně budou okupovat celé území Ruska. Jakmile se však začal přibližovat kolaps Německa a sovětská vojska na všech frontách vítězila, obrátil Vatikán svou pozornost na Ameriku. A americký tisk tuto změnu okamžitě zachytil, neboť si i američtí žurnalisté, politici to věděli již dávno a dlouho, že americký poválečný vliv na Evropu se bez Vatikánu prostě neobejde. A to bylo ještě v době před otevřením druhé fronty. Americký New York Herald Tribune v létě 1944 těsně před operací Overlord napsal: V minulosti bojoval Vatikán proti revolučním silám spoluprací s Mussolinimi, Franky a Petény. Dnes se zdá, že Vatikán provedl významnou změnu své politiky ve víře, že dosáhne stejných cílů s anglosaskými zeměmi. Tato změna politiky přišla ale až ve chvíli, kdy i Vatikán věděl, že bude otevřena druhá fronta a že se Německo v boji na dvou frontách prostě ubránit nedokáže a válku prohraje. Jenomže Pius XII., papež Pius XII., podporoval mocnosti osy i po prvních velkých německých porážkách. A například italští fašisté se tak obávali porážky, že se ještě těsněji k papežovi přimkli. A jako se fašisté obávali kolapsu, obávala se papežská kurie neustále postupujícího komunismu. Pius XII. Tak učinil to, co neučinil nikdy, tedy aby odsoudil bezpočet Hitlerových agresí, šílených krutostí a milionů obětí, tak tento papež Pius XII. Nyní pozvedl svůj hlas, aby varoval před nebezpečím a agresí z východu a hřímal, že sovětská vojska z duchovních důvodů nemají právo překročit hranice své země a vytlačovat německá vojska na západ. A stejně tak se Pius XII. Snažil o rozchod USA a Velké Británie se Sověty. A chtěl, aby byl uzavřen separátní mír mezi hitlerovským Německem a západními spojenci. Papež totiž chtěl vší silou zabránit zničení nacistické říše ruskými vojsky z obavy před komunistickým vlivem v Evropě. Snahy Pia XII. Však vyzněly na prázdno, i když se mnohé kruhy v Americe tomuto řešení nebránili. Vždyť Německo až do otevření operace Overlord zásobovali americké firmy vším možným Německo a vesele s ním obchodovali, a to i se zbraněmi. Ale vypočítávat, jak to tehdy bylo politicky a hospodářsky, to je na jiný seriál. A jsme tady u náhlého obratu katolické církve po porážce Německa. Faktem zůstává, že nižší klér v době nacistické nadvlády Evropy jen málo kdy přijal za své nacistickou ideologii a spolupracoval jak s fašisty v Itálii, ve Španělsku, tak i prakticky po celé Evropě. Především řadoví faráři a nižší kněží vystupovali proti nacistům velice aktivně a velmi mnoho z nich svůj odpor vůči nacismu zaplatilo životem. V rámci objektivity autor knihy S Bohem a fašisty Karl-Heinz Dechner uvádí, že větší množství nižšího kléru nikdy nepřijalo nacistickou ideologii a neschvalovalo násilí páchané na okupovaných územích. Dokonce ve všech koncentračních táborech byly vyčleněny ubytovací baráky určené pouze pro duchovní. Nacházeli se tam a samozřejmě houfně umírali jak duchovní katoličtí, tak i ostatní, a to bez rozdílu. Tím z duchovenstva, kdo bezvýhradně posluhoval vůdcům, byl především Vatikán a vysoký klérus, kardinálové, biskupové a další vysocí katoličtí duchovní. Nižší klér, například faráři, katoličtí faráři, se k nacistické ideologii přikláněli pouze výjimečně. Stejně jako mezi lidmi v okupovaných zemích se našlo mnoho kolaborantů a přisluhovačů nacismu, naprosto stejné to bylo i v řadách duchovenstva. Až do konce roku 1944 stál Vatikán, včetně papeže Pia XII., neochvějně za Hitlerem. I v době, kdy se zhroutila kolaborující část Francie, vedená hrdinou první světové války Péténem, který se na konci života stal synonymem zrady a kolaborace, v době, kdy sami Francouzi tohoto velmi starého muže uvěznili, psal papeži advokát obhájce Péténa Jacques Isorny a v dopisu se snažil u papeže vzbudit lítost k 93-letému muži. Mimo jiné psal: vzhledem k tomu, jaké máte možnosti a známosti, starý muž ve vězení si přeje, abych mu od vás, vaše svatosti, přinesl požehnání anebo alespoň slovo sympatie. Svou zkoušku tento vítěz od Verdenu těžko snáší a zoufale trpí. Advokát však na tento dopis, stejně jako na další, nikdy odpověď nedostal. A stařičký Filip Pétain ve vězení zemřel. Francouzský episkopát, to je nutné popravě říci, namnoze v rozporu s nižším klérem, který podporoval Pétaina až do konce, aby poté okamžitě přešel po vzoru nižšího kléru k de Gaulovi. To znamená, že nižší klérus, faráři a řadoví kněží nikdy nepodporovali maršála Pétaina, ale tajně a někdy i otevřeně fandili, abych to řekl moderní terminologií, právě symbolu francouzského odporu vůči nacismu, a to by tím byl generál de Gaulle. Stejně tak velmi mnoho nízkého katolického kléru ve Francii podporovalo jak morálně, tak i fakticky a finančně francouzské partizány nazývané magisty. Ale o tom se ještě budeme povídat. A teď si představte, vážení, že papež ještě v souvislosti se střelami V, jak Eins, tak Zwei, vyzýval ústy londýnského biskupa ještě v srpnu 1944, aby proti svým nepřátelům Londýňané a Britové nechali působit křesťanské city schovývavosti, soucitu a milosrdenství. A to i přesto, že jak V1, tak V2 zabíjeli především obyčejné civilisty a prosté lidi. A zaráží mne, že londýnský biskup si toto ve velké v Londýně dovolil říci a o demokratičnosti londýnského vedení nebo anglického vedení svědčí i to, že tento londýnský biskup nikdy nebyl zatčen, protože vždy jenom opakoval to, co mu nařídil papež, a on prý musel poslouchat. Papež Pius XII. Sice těsně před koncem války začal čile komunikovat se spojenci, samozřejmě s výjimkou Rusů, ale jeho postoj, pravý postoj, se vážení ukázal až při Norimberském procesu, kde vystupoval ve prospěch nacistů. A ti, když znáte knihu vězenského psychologa Gilberta Norimberský proces, tak mi dáte za pravdu. Tam se totiž popisují výslechy a výpovědi všech důležitých svědků, včetně papeže Pia XII. Ale vraťme se k textu, protože to byla má poznámka. Nemálo těžce proviněných Němců obdrželo společně s italskými, československými, jugoslávskými a dalšími válečnými zločinci ve Vatikánu dočasný nebo i trvalý azyl, a tudíž beztrestnost. Například podle historika Scheinmana zmizel v německém katolickém semináři jako profesor duchovní Dragonovič, který byl na fašistické straně podplukovníkem a provinil se přímou účastí na vyvraždění 60 tisíc lidí. Ostatně o nejkrutějším řádění katolických duchovních, které se vyskytlo v ustašovském Chorvatsku pod vedením Ante Paveliče, bude věnován závěrečný díl. A navíc, vážení, tento krutý, brutální a nemilosrdný masový vrah Ante Pavelič nebyl nikdy potrestán. Po válce se pomocí právě Vatikánu dostal do Jižní Ameriky a dožil svůj život v klidu a v přepichu. Protože právě ve Vatikánské bance si uložil převážnou většinu svých nakradených peněz. Ale o tom si řekněme podrobně v avizovaném posledním dílu našeho povídání. A teď bych se měl vyjádřit, vážení posluchači, k tomu, co mi přišly nějaké ty maily. Popravdě řečeno, jsou to zřejmě maily od katolických věřících a některé z nich mě urážejí a některé z nich mě dokonce dehonestují. Já jsem se rozhodoval, zdali je mám číst v mém pondělním pořadu nad dopisy posluchačů, ale nakonec jsem se rozhodl, že to uvedu právě při čtení této druhé části tohoto volného cyklu. Takže vám, kteří mi nadáváte, že nenávidím katolickou církev a věřící, není tomu tak. Není tomu tak. Tato kniha nehovoří o zločinech nižšího kléru, farářích, kněžích a dalších kleriků nižších řádů, protože i mezi nimi se našli kolaboranti, i mezi nimi se našli lidé, třeba jako na Slovensku, kteří udávali své spoluobčany, ale převážná většina těchto nejnižších duchovních, katolických duchovních, ale i ostatních církví, se snažila trpícím lidem okupovaným německým nacismem pomáhat. A takže tato kniha nehovoří o řadových farářích a kněžích. Tato kniha a mé vyprávění podle ní hovoří o vrcholném kléru, o papežích, kardinálech, biskupech a dalších vysokých prelátů katolické církve. A jak jsme viděli, anebo spíš slyšeli, tak kolaborovali s nacisty i jiné církve, například evangelíci. A právě proto v tomto posledním díle uvedu v rámci objektivity i fakta o zavražděných a umučených duchovních všech církví, tedy i katolické církve, kteří mnohdy obětovali svůj život proto, že odmítali zradit svou boží víru. Na konec dnešního dílu uvedu jeden z mnoha případů. Stalo se to na Slovensku za povstání proti nacistům. Jednu malou horskou vesnici obsadili němečtí vojáci a tvrdili, že ves pomáhala partizánům. Proto nahnali všech 80 obyvatel, včetně dětí, nejmladšímu děcku bylo 6 měsíců, do dřevěného kostelíka. Vy, otče, mezi ně nemusíte. Jsem také katolík a vím, že vy byste jako katolík banditům nepomáhal, prohlásil k místnímu faráři velitel komanda. Kněz zavrtil hlavou. Ani já, ani mí věřící jsme partizánům nepomáhali, protože do naší vsi vůbec nepřišli. Ale kdyby přišli, byl bych první, kdo by jim pomoc poskytl. Mé místo je s mými věřícími. Buď to nás pustíte všechny, neboť jsme se ničím neprovinili, nebo zemřu s nimi. A poté se farář připojil k lidem ze vsi. Vešel do dřevěného kostelíka. Vrata byla zatlučena a kostelík zapálen. Uhořili všichni. Ano, i takových hrdinných katolíků bylo mnoho. A právě jim bude věnován závěr posledního dílu tohoto vyprávění. Převážnou část posledního dílu budu věnovat nejkrutějšímu řádění katolíku za druhé světové války, a to právě v ustašovském Chorvatsku za vedení Ante Paveliče. A na úplný závěr se zmíním i o statečných duchovních, protože to nebyli jenom katolíci, kteří se nikdy nestotožnili s nacistickou ideologií, a mnozí z nich, podobně jako tento slovenský farář, já jsem záměrně neuvedl jeho jméno, tak kteří položili svůj život za svoji víru. Toto vyprávění mělo za cíl, vážení posluchači, ukázat, že na rozdíl od řadových duchovních, Vatikán, papežové a vysoký klérus vždy byli proti lidem, proti vlastním věřícím. A to tehdy stejně jako dnes. Podívejme se, vážení přátelé, na výroky papeže Františka. Je přece neslučitelné s křesťanskou vírou, s křesťanským vyznáním, aby podporoval Sodomu a Gomoru, jak to nazýval farář Otík v nezapomenutelné trilogii Slunce seno. A to je homosexualita a podpora sňatků a dokonce adopcí a výchovy dětí. Pokud by věřil církev Ježíše Krista, tak by tento papež František nikdy se nemohl snížit k tomu, aby o Velikonocích myl nohy muslimům. Protože muslimové byli vždy úhlavními nepřáteli křesťanů. Vzpomeňme jenom na Palestinu a svaté války, křížové výpravy za dobytí Ježíšova místa odpočinku, to znamená Golgoty v Jeruzalémě. Tento papež, František, není papežem věřících podle evangelií Ježíše Krista a jeho učeníků. On se dal přímo tam, jak uvádí svatý Jan ve svém zjevení, kde vládne šelma, antikrist, satan. Stejně, vážení, jako kdysi za druhé světové války, to dělali papežové nejenom Pius XI., Pius XII., ale i Jan 23. A nakonec i Lev 7. Papežové vždycky, a to bylo v dílech předešlých, prosazovali autodafé, inkvizici, plameny, očistné plameny, kde zem umírali nevinní lidé, povětšinou udaní sousedy, protože třetina těch majetků upálených patřila udavači. A to se církvi, která dostala další třetinu. Moc hodilo. A žádná církev mimo katolické toto neprovozovala. Takže ti z vás, kteří mi tolika nadávali, já si vážím, moc si vážím všech skutečně věřících katolíků za druhé světové války, ale i dnes, kteří, a znám, minimálně znám dva, znám dva kněží, faráři to jsou, katoličtí faráři, kteří zásadně odmítají jakékoliv výhody z nemravných restitucí, tak jak to sami nazývají. Oni říkají, že v rámci těchto církevních restitucí by Ježíš Kristus neobživl. Je to přesně proti učení Ježíše Krista. Vzpomeňme na závěr tohoto vyprávění na rčení Ježíše Krista, když prohlásil, že spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského. Podívejme se, jak současná především katolická církev, ale i ty ostatní, jak se chovají. A vážení, pro mne je největším zklamáním církev Československá husická, protože Jan Hus, jejich vzor, hlásal totéž, co Ježíš Kristus. A současná husická církev podala několik desítek žalob na další a další pozemkové nároky k soudům proti českému státu. Ta církev, která se odkazuje na Jana Husa, který zemřel na hranicích v Kostnicích jenom proto, že hlásal, že církev by se měla oprostit od majetků a obleků perlami vyšívaného, o zlacených mitrách a stříbených berlách. Přímo v rozporu, za co zemřel Jan Hus, se nyní chová husická církev. Takže tak to vidím, vážení posluchači, já. A protože do 19. hodiny zbývá 6 minut, tak já musím předělat studium na komentované zprávy Soni Zikmundové a tak si pustíme několik písniček a po těch písničkách se budeme opět věnovat politice.